Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dragi ljubitelji radijskega romana in romana Papež Janez Dobri. Nocoj smo prišli do zadnjega dela radijskega romana, ki ga je kot prvo knjigo izdala založba Ognjišče. Premišljevanje ob dnevniku duše. Ko je rimska založba Edizioni di Storia e Letteratura objavila dnevnik duše, je bilo, kot da se je prikazal nov človek v zgodovini človeštva. Knjiga zajema razum in srce. V svojem dnevniku papež Janez 23. Priduši zunanje dogodke tako, da se bolj uveljavi tihi notranji glas in priplava na površje duše. 25. septembra zvečer leta 1898 je Angelo Roncalli napisal naslednje kratke vrstice. Kakšen križ me je doletel danes? Moj bog, spreletava me srh, samo če pomislim. Moj dobri oče, ki je toliko storil zame, ki me je vzgojil, ki me je usmeril v duhovščino, gospod Francesco Rebuccini, moj župnik, je umrl. Revež, umrl je nenadoma. Ti, o Jezus, povej, kakšna bolečina je to za moje revno srce. Danes zjutraj me noge niso več držale. Nož se mi je zabodel v srce. Nisem jokal s solzami. Jok je bil v meni. Ko sem ga videl na tleh, z odprtimi in od krvi pordelimi usti in zaprtimi očmi, se mi je zdel njegov obraz, za zmeraj bom ohranil to podobo, obraz umrlega Jezusa, snetega s križa. On pa mi ni več govoril, ni me več gledal. Sinoči mi je rekel, nasvidenje. Oče, kdaj nasvidenje? V nebesih. Da. Oziram se v nebo. Tam je. Vidim ga, od tam se mi smehlja, gleda me in blagoslavlja. Presrečen sem, da sem bil deležen pouka tako velikega učitelja. Smrt ga je zadela nenadoma, toda bil je pripravljen na njo že 73 let. Umrl je, ko je bil na tem, da premaga samega sebe, da premaga slabost, ki ga je obšla, ko se je odpravljal maševat. To je vendar dragocena in zavidanja vredna smrt. Da bi bila tudi moja taka. Položaj, v katerem sem ga našel, mi pravi, da je pokleknil in omahnil nazaj, ker so mu moči pošle. Srce Jezusovo ga je pred 26 leti potolažilo s tem, da ga je sprejelo prvič med svoje sinove. Srce Jezusovo mu je lansko leto naklonilo, da je proslavljal svoj župnijski jubilej. Letos pa mu je srce Jezusovo pripravilo slavnejši praznik. Na četrto nedeljo v septembru, ki jo tu posvečamo srcu Jezusovemu. Potem, ko me je Jezus tako preizkusil po tej največji bolečini, ki sem jo prestal v svojem življenju, kaj mi je storiti? Kje je moj oče? Tam je, ob srcu Jezusovem. Molitve, v katerih se me je moj dobri župnik gotovo zmeraj spominjal kot svojega izvoljenca, molitve, ki jih molim zanj, njegovo življenje, ki ga imam zmeraj pred seboj, naj mi pomagajo, da bi ga zares posnemal ter tako potešil sinočnjo željo po svidenju. naj se objameva v nebesih, potem ko bom opravil poslanstvo, ki mi ga je dobri Jezus zaupal. To so bili časi majhne, poštene Italije kralja Umberta. Otroci so hodili v šolo s torbami iz povoščenega platna, zvečer so listali po knjigah pod skupno svetilko, v meščanskih družinah je mati vezla, oče pa bral časopis. Angelo Roncalli je meril v jedro. Skušal je posnemati svojega župnika. Hotel je postati duhovnik. Don Roncalli je bolj človek premišljevanja kot pripovednik. V jasni in ubrani prozi njegovega dnevnika, vedno nadzirani, a brez okraskov, utriplje poduhovljenost. Takole se spominja svojega mašniškega posvečenja. Prišla je zora tistega preblaženega praznika svetega Lovrenca. Moj podravnatelj, Spolverini, me je prišel iskat v samostan. Nepozaben obred je bil v cerkvi svete Marije in Monte Santo na trgu Popolo. Še so mi pred očmi vse okoliščine tistega trenutka. Posvečeval je škof monsignor Cepetelli, administratorjev namestnik, pri oltarju pa so ministrirali nekateri gojenci iz zavoda. Ko je bilo že vse pri kraju, ko sem prisegel večno zvestobo svojemu predstojniku, pravosodnemu prelatu, sem se ozrl k blagoslovljeni Marijini podobi, ki prej, priznam, ni pritegnila moje pozornosti. Zdelo se mi je, kot da se mi smehlja z oltarja in mi svojim pogledom uliva občutek sladke duhovne mirnosti, velikodušnosti, varnosti in kot da mi pravi, da je zadovoljna. Občutil sem, kot da prenaša name val presladkega miru, ki ga ne bom nikoli pozabil. Dobri ravnatelj me je peljal v semenišče, kjer ni bilo nikogar. Moja prva dolžnost je bila napisati pismo mojemu škofu monsignorju Guindaniju. Povedal sem mu kratko tisto, kar sem rekel gospodu, ko sem klečal pred monsignorjem Cepetelijem. Obnovil sem svojo zaobljubo pokorščine in spoštovanja. Kako vesel sem, da se po 8 letih še spominjam obljube in da jo obnavljam. Potem sem pisal svojim staršem ter sporočil njim in vsej družini srečo svojega srca. Povabil sem jih, naj zahvalijo gospoda z mano in naj ga prosijo, da me ohrani zvestega. Popoldne sem ostal čisto sam s svojim Bogom, ki me je tako povzdignil. Sam s svojimi mislimi, svojimi sklepi, svojimi duhovniškimi sladkostmi. Šel sem ven. Ves sem bil zatopljen v svojega Boga, kot da bi bil Rim opustošen. Obiskal sem najpomembnejše cerkve, oltarje svetnikov, ki so mi bili najbolj dragi, podobe Matere Božje. Bili so zelo kratki obiski. Tistega večera mi je bilo, kot da imam besedo za vsakogar in kot da mi ima vsak tistih svetnikov kaj povedati. In res je bilo tako. Videl sem cerkev svetega Filipa, svetega Ignacija, svetega Janeza Krstnika de Rosi, svetega Alojzija, svetega Janeza Berhmanskega, svete Katarine Sijenske, svetega Kamila Leliškega in precej drugih. In glej, naslednjega dne me je spet prišel iskat dragi podravnatelj, ki me je peljal v cerkev svetega Petra, da bi tam bral novo mašo. O toliko stvareh mi je govoril veliki trg, ko sem šel čezen. Velikokrat sem šel tam mimo in vselej ganjen. Spominjal me je tistega jutra, v tistem velikem in veličastnem svetišču med častitljivimi spomini cerkvene zgodovine. Šel sem v podzemne cerkvene prostore grobu apostola. Tam je bila gruča prijateljev, ki jih je povabil podravnatelj. Spominjam se monsignorja Giuseppa Paliče, svojega profesorja moralke, gospoda Enrika Benedetija, gospoda Pietra Moriconija, gospoda Giuseppa Baldija, gospoda Enrika Facija in drugih. Bral sem za obljubno mašo svetih Petra in Pavla, O, tolažilnost tiste maše. Spominjam se, da je nad čustvi, ki so prekipevala v moji duši, prevladovala velika ljubezen do cerkve, do Kristusove stvari, do papeža. Popolnoma sem se predal službi Jezusu in cerkvi. Sklenil sem in sveto prisegel, da bom zvest sedežu svetega Petra in da bom neutrudno delal za duše. Tista prisega, ki so jo še posebej posvetili kraj, na katerem sem bil, dejanje, ki sem ga opravil, in okoliščine, ki so vse to spremljale, je ostala v mojem srcu bolj živa in utripajoča, kot bi moglo zapisati pero. Na grobu svetega Petra sem rekel: Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te ljubim. Odšel sem prevzet od tam. Bilo mi je, kot da me tistega dne vzdolž cerkve razprojeni marmornati in bronasti papeži gledajo skrst z novim izrazom, kot da mi hočejo vliti poguma in velikega zaupanja. Okrog poldneva me je čakala nova tolažba, audienca pri papežu Piju X. Priskrbel mi jo je podravnatelj, kako sem mu hvaležen za vse, kar je storil zame. Pospremil me je tja. Ko je prišel papež, me je podravnatelj predstavil. Papež se je nasmehnil in se sklonil, da bi me poslušal. Govoril sem mu kleče. Rekel sem, da sem vesel, ker mu lahko ponižno predstavim občutke, ki sem jih imel zjutraj pri novi maši na grobu svetega Petra in sem mu jih na kratko obnovil, kot sem vedel in znal. Tedaj mi je papež, še vedno sklonjen, položil roko na glavo in mi rekel skoraj na uho: Dobro, dobro, sinko, tako mi je všeč. Jaz pa bom prosil Gospoda naj posebej blagoslovi te vaše dobre sklepe in da bi bili res duhovnik, kot želi njegovo srce. Blagoslavljam vse ostale vaše namene in vse ljudi, ki se bodo v teh dneh veselili zaradi vas. Blagoslovil me je in mi dal roko v poljub. Potem je šel naprej, govoril je z drugimi, z nekim Poljakom, toda nenadoma se je vrnil k meni in me vprašal, kdaj bom šel domov. Na prazniku nebovzetja, sem mu odvrnil. O, kakšno praznovanje bo, je pristavil. Tam gori v vaši vasici, prej me je bil vprašal, odkot sem doma, in tisti lepi zvonovi okrog Bergama. Kdo ve, kako bo zvonilo tistega dne? In smehljaje se, je nadaljeval svojo pot. Leta so tekla. Angelo Roncalli je še vedno pisal dnevnik svojih dogodkov in misli, tudi ko je bil papež. Potreboval je spominov, klicev iz minulosti in dogajanja v koncentričnih krogih. Kratki zapiski iz mladeniške dobe so se širili in dopolnjevali. 15. august 1961 na praznik v nebovzetja. Takole piše: Glej, smo pri enem najlepših in verskemu življenju najdražjih praznikov. Moj neposredni predhodnik Pij XII je razglasil versko dogmo 1. novembra leta 1950. Kot nunci v Franciji sem bil med srečneži, ki so prisostvovali obredu na trgu svetega Petra. Marija v nebovzeta me spet nežno vodi v Soto il Monte, kjer sem jo tako rad častil v dveh kipih. Mislim na Sancijevo Madono v Brusiku v cerkvi, kjer so me krstili, in na drugo v novi župnijski cerkvi, ki je tudi lepa in veličastna. Naredil jo je kipar Manconi. Podaril pa jo je dragi župnik Carlo Marinelli, eden meni najbližjih duhovnikov, najbolj zaslužnih za moje duhovniško izoblikovanje in mojemu hvaležnemu spominu najdražjih. Včeraj sem dal razglasiti po vseh telefonih sveta pomen svojega obreda. To je bilo vabilo katoličanom vseh narodov, škofom, duhovnikom in laikom, naj se tesno povežejo s papežem v skupnem klicu k slavni devici, kraljici in priprošnici za mir na svetu. Ta kratki in lepo uspeli obred mi je služil kot uvod k zadnjemu dnevu mojih duhovnih vaj. Geslo, ki izraža prevladujočo misel tega sklepa, je vsakdanje, a zelo dragoceno. Po Mariji k Jezusu. Kajti tega svojega življenja, ki gre proti zatonu, ne bi mogel bolje skleniti kot tako, da se vas zberem v Jezusu, Marijinem sinku, ki mi ga njene roke nudijo v blagor in tolažbo mojega duha. Zato bom z notranjim veseljem in mirnostjo prav posebno pomnil tri sijajne besede, v katerih mora biti strnjeno moje prizadevanje za izpopolnitev. Pobožnost, blagost, dobrotljivost. Še naprej si bom prizadeval, da izpopolnim svoje pobožne vaje, ki so sveta maša, brevir, celotni rožni venec in stalna in velika notranja povezanost z Jezusom, ki si ga bom predstavljal v podobi otroka, križanega in češčenega v zakramentu. Brevir mi stalno dviga duha. Sveta maša ga poglablja v ime, v srce in kri Kristusovo. O, koliko ganjenosti in pomirjujočega veselja je v tej moji jutranji maši. Rožni venec ob začetku leta 1958 sem se obvezal, da ga bom celega pobožno molil. Je postal moja nenehna vaja v premišljevanju in v mirnem vsakodnevnem motrenju. To mi razmakne duha, na prostrano polje mojega duhovništva, na katerem delujem kot najvišji cerkveni pastir in vesoljni duhovni oče. Čim bolj se te moje duhovne vaje bližajo koncu, tem bolj jasno spoznavam živo bistvo naloge, ki jo je Jezus zaupal mojemu življenju. Kristusov namestnik? O, nisem vreden tega naziva, saj sem ubogi sin Batista in Marijane Roncalli, ki sta bila gotovo dobra kristjana, a tako skromna in ponižna. Kristusov namestnik. Moja naloga je torej v tem. Duhovnik in žrtev. Duhovništvo me navdušuje, a žrtev, ki jo duhovništvo predvideva, od tega trepetam. Če premišljam o življenjskih dogodkih in o tem, kar me obdaja, se rad ustavim na Kalvariji. Tam se pogovarjam z umirajočim Jezusom in njegovo materjo. Z Kalvarije grem k svetemu tabernaklju, kjer prebiva Jezus v zakramentu. Brevir berem raje in ga globlje doživljam ob svoji delovni mizi, a rožni venec in premišljevanje o skrivnostih znameni, ki jih že dal časa rad pridružujem vsaki desetki, me bolj prevzamejo, če klečim ob sveti evharistični skrivnosti. Dnevnik duše nas vodi po cvetoči puščavi notranje povezave z Bogom, je zapisal monsignor Bevilacqua v uvodu k dnevniku duše. In z mislijo, da se je za vsako dušo, ki je poslušala ta roman, to pripoved o papežu Janezu Dobrem, našlo nekaj dobrega, spodbudnega, končujemo z romanom, ki ga je izdala založba Ognjišče. Hvala vam, spoštovani poslušalci, za zvestobo tem četrtkovim večerom. Želimo lepo nadaljevanje in vabimo k poslušanju novega romana, tudi ta bo zanimiv, torej slišimo se spet prihodnji četrtek. Lep večer vam želim.
Radijski roman.